Marco, do code godo egaslado.
Je vous ne ma groyiba, a yin ya pio, que wa groyiba ton le bo, un maligo madalade, zak de malide, wa salome, nous opanyon te seze nous. Donc, wa doa, wa ke yesu griba, de eta de yapo, dia dieu, que na yeluna bo, oje, Odo Brontama, Andosika, Wapo Wokoda.
De Odo Gwofa, a Brondiane, a Bokwala me.
Kede Owa Lumu, Odega, Owo Gwofa, a Blonditaba, O Yoko, Yago, Adio, Yuasika, Pian Becca, Wasa Dulumu, Odrava Bomedo, a Grandpo Yoka Abba, Ayo, Koya Yasika, and Quagusia, a Shirka and Gru. De yakado yepo ande
ke kunsia kan kaglu yesu nazalet mi emenu wadoga talu baba ka mea ke yago gagu ya zugbo kadega de wo waba yega ne kado ka po abagu anu de gomuzu ka po pie gyado yodona kadio galile de bo kado oye aba ne koye ble akakado diebe ado
oye pla odua odo blomba akagbin bi eto oko rusugu suka owa ble megbeda suka angubo awungu de yesu ya go gagudo ya diebe aka yu edezon ble seka maligo madala ozu ya swaplebo agudiebe ade Edo eble, Yesu ba menu oka a pie dioba ande. Oka gbobo dia, yena zeka, Yesu ba gase wungu. Kede e mali wune, wa ama, ne yapu. Yesu ya go gagu, yakman aba, wa wude ungia. De yakade, Yesu yu edezon eba guwa ple. Oka do dia de baba, ande kobagu. Wonu wo ble, me woto ande ke wo depo wa anwo de won giapo de yakade yesu yu edezon oba gwonu godo egado otoba ande ke wo pobo sigu ye won ble anka zoye abasu yaka anko e anko yo ke gbeba anwugu eto menu wo ebeyo wo ble anaba o wa anwo de won gia gomu epo ana
kado kontare sare agu counters ene kable mekpekpere me eya unne ungia wodo aboyo ntoka yiruda ke me ya unne ungia zaruluo tuo yokro yebo gomu dirapa emenu wa unne ungia wodo anka eto Wodo zuya bo menungu, ntoka. Wodo unu, ble, wo wak benungu, wodo mwaba. Wo mesi wo kwe, yi yakane, yi susare. E meze padwa ba, wamu, pekbe karoke anka, wodo woko, nukba yuwa menuta. E ama yuwa nu, wobo.
De e kwa deme yesu, ya nyon unu wone, amble siba. Eja ya lu, edo dangu, eya jaba ya de blesseba. Eba gwonu, odo, oya wanta se blesseba, de sa legu. Kwa temekia ye yuoka ankopye, dilapa nu kosika, kenya zone, wanta se wo plenaba, wongyamu.